своїми, щоб ми зостановилися над певною темою зі Старого Заповіту. А наша тема буде називатися «Йосафат, цар Юди». Ми будемо сьогодні читати певну історію зі Старого Заповіту. Будемо читати історію одного з царів народу єврейського, царя Йосафата. Багато з християн кажуть навіть, що Старий Заповіт то є для євреїв в основному. Нам треба більше з Нового Заповіту. Але я думаю, що діти Божі повинні витягувати добрі речі зі Старого і Нового. Бо в Бога нічого не старіється. Бог завжди є незмінний в своєму поступанні, в своїх планах, в своїх принципах. І ми можемо навчитися в любій історії біблійній важливої науки. Бо Святе Письмо нічого не заключає в собі того, чого би було нам не корисно чи не потрібно, чи навіть необхідно. Там все є написано під впливом Божого Святого Духа. Історія Йосафата, царя Юди, є дуже цікава історія. Бо вона є історія стародавнього світу. Ми знаємо, що діти вивчають в школі історію. Є діти, що дуже люблять історію, є діти, що не дуже люблять історію. Але ми, напевно, не тільки будемо читати для того, щоб пізнати історію Старого Заповіту. В нас є дещо більша, ширша в тому ціль. Через ті історії ми хочемо пізнати Бога живого, пізнати Його краще, побачити, як Бог діяв в певних ситуаціях, нестандартних, в таких, як би сказати, різноманітних, в яких знаходився народ Божий, який жив, може, 4000 років тому назад. У нас є ще одна ціль. В дослідженні цієї історії, то для того, щоб побачити, яке вона має значення, який позаобраз або антитип є заключений в образі Йосафата, царя Юди. Хто такий Йосафат, цар Юди? Ми знаємо, що по смерті Соломона Ізраїль був поділений на 10 поколінь і 2 покоління. І цей поділ викликав в собі то, що і Юдея, і 10 поколінь Ізраїля вибирали своїх царів. Власне, один із царів Юди був цар Йосафат. Він царював в Юдеї. Ми знаємо з історії царів Юдеї і Ізраїля, то Юда і Веніамін був, якби два покоління, і тих 10 поколінь, що покоління Юди як одно з найбільших зі столицею Єрусалиму були вони більшими поклонниками Бога живого. Завжди Юдея стояла вище морально і релігійно, ніж Ізраїль. І царі Юдеї завжди були кращими. Хоча також в багатьох випадках вони відступали від Бога і грішили перед Богом. Йосафат був сином Аси. І він зацарював, коли мав 35 років. І царював в Юдеї 25 років. Він царював в Юдеї тоді, коли в Ізраїлі царював інший цар, Ахав. Він нам є більше з нами, правда? Про Ахава ми більше чули, більше ми знаємо. І ось, власне, оця паралель, два, як би сказати, табора, два різних частини області Ізраїля під різними царями і їхній взаємозв'язок нас буде цікавити сьогодні. Ахав був царем Ізраїля. Він був недобрим царем. Він був великим ідолопоклонником. Він запровадив в Ізраїлі поклоніння і служіння Ваалу, Молоху, іншим богам, богам аморейським і тим всім, які оточували Ізраїля. Чому Ахав був злим царем? Виявляється, що Ахав був злим царем для того, що він мав злу жінку. А жінка його була Єзавелія. Я думаю, тим вже все сказано. То була хитра, підступна, лукава жінка. Вона навіть не була єврейкою. Бог заборонив євреям брати жінок з чужого краю. Ахав не послухав Господа. Він взяв собі таку жінку, яка відвела його від Бога. Поставила його на шлях прокляття і нечисті, яку він впав, і боротьби з Господом. Єзавелія, цариця Ізраїля, зробила багато зла проти Господа. Вона винищувала Божих пророків. Вона, власне, спонукала Ахава до злих вчинків. Вона була для нього дуже поганою порадницею. Бо все, що вона радила не для Господа, а проти його святої волі. Цар Йосафат, цар Юди, був добрим царем. Особливо спочатку. Ми про нього читаємо в 17 голові 2 книги Хронік з 3 вірша. 2 Хронік, 17 голова. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида і не шукав Ваала, бо він звертався до Бога свого батька і ходив за його заповідями і не за чином Ізраїля. І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся Юдея давала дарунки Йосафатові, і було в нього багато багатства та слави. І повищилося серце його на Господніх дорогах. І він іще познищував пагірки та астарти в Юді. І далі пише, що він багатьох синів Ізраїля і левіїх синів послав по Юдеї, щоби вони навчали Божого закону, щоби вони людей піднімали на служіння Господу. Він був служителем і опікуном Божого дому, Господнього храму, який знаходився в Єрусалимі. І для того Бог його вельми благословив. Він мав велике багатство згідно Божого закону. Якщо ви будете жити по моїх заповідях, ви будете благословені. Навіть інші царі боялися нападати на Йосафата, бо вони бачили його святість. Вони бачили, як Бог його надгороджає за його добрі вчинки. І ось, дорогі брати і сестри, Йосафат цар Юдеї, він захотів побрататися з іншим царем, своїм сусідом Ахавом. Він побажав навідати його, дати йому візит, так як зараз одні президенти їдуть до других. Та й зрозуміло, з ким міг брататися цар, як не з царем, шукати дружби з рівним собою. І ось 18 голова 2 книги Хронік пише нам про цей візит Йосафата до Ахава, до ізраїльського царя. І було в Йосафата багато багатства та слави. І він посвоячився з Ахавом. А по кількох роках пішов до Ахава до Самарії. А Ахав нарізав багато худоби дрібної і худоби великої йому та народові, що з ним. І намовив його піти на Гілеадський Рамат. Ми читаємо в цьому відривку Біблії, що коли Йосафат хотів надати візит Ахаву і приїхав до нього, то Ахав зустрів його як великого друга, великого приятеля. Він зарізав багато худоби дрібної і великої, зробив велику гостину для Йосафата, він так якби дав йому велику честь, повагу, зустрів його з найвищими почестями. Але питання заходить, для чого це було Ахавові так робити? Чи дійсно він мав таке добре серце до царя Йосафата? Напевно, є в тому сумнів. Бо ми знаємо, якщо ми приходимо до якихось людей, до якихось друзів наших, і вони нас дуже сердечно приймають, так і в світі навіть, то перше виникає питання, що він від мене хоче? Щось то не просто так, що він так мене тут нічого не проявляв, що тут друг такий великий, вже друг і товариш нас. Найчастіше це буває тоді, коли хочуть пожичити гроші. Так чи ні? Тоді вже такі добрі до нас, так замовляють, так красномовно вони нас гостять, так нас люблять сердечно. Але то тільки для того, щоб мати з цього користь. Ну так побудований весь капіталістичний світ. Я перший раз, як був в Польщі, здивувався. Стоять молоді люди в магазині з білими рукавичками, і хто не заходить, вони кланяються. Думаю, що вони кланяються? Виявляється, така їхня робота. Вони виявляють велику культуру, велику, як би сказати, доброзичливість і запрошення, щоб піти купити в тому магазині. Але як подивитися, які там ціни, треба зразу звідти вилітати, бо там нема що робити. Тобто так побудований цей світ. Кожен щось від когось хоче. Так нема між людом Божим, брати і сестри, я так не думаю, що так є. Тому що наша доброзичливість і сердечність не є з лукавства, з користолюбства, але є з сердечного бажання робити добро, краще давати, як пише Біблія, ніж брати. Це незрозуміло є для людей того світу. Але Ахав був дуже хитрий. Він мав хитреньку жінку, яка знала, як людину опутати. Що надумав Ахав? Він надумав йти на війну з сиріянами, тобто з сирійським військом, яке захопило територію певну Ізраїля. І тепер Ахав хотів піти війною і шукав собі напарника. І для того він виявив таку доброзичливість Йосафатові тільки з тої точки зору, і для того, щоб Йосафатові було невдобно йому відказати в тій його просьбі. Для того ми бачимо, дорогі брати і сестри, що, здається, на перший погляд Ахав мав добрий замір. Якщо територія була загарбана, треба було її відвоювати. Для чого чужинці мають завойовувати наш край? Але ми бачимо, що Божий нарід, якщо він попадав в неволю чужих народів, це не була випадковість. Так як і в нашому житті нема нічого випадкового. Це була причина їхнього гріха, відступства, ідолопоклонства. То, що вони чинили подібно іншим народам. Іншими словами, це була кара на Ізраїль. І вона продовжувалася до якого часу? Аж поки люди не ставали на коліна. Аж доки вони не зрозумівали, що це ж Бог нас карає, нам треба тільки покаятися. І Бог давав їм визволителя. Тому, дорогі брати і сестри, ми можемо сказати, що Бог був ініціатором визвольної війни. Адже сама війна – це є твір сатани, правда? Сама війна що вона несе? В собі вбивство, відбирати життя один в одного. Але яка могла бути ціль Ахава піти на цю війну? Чому він задумав піти? Тому що війна, вона несе в собі загарбання, збагачення, адже можна відібрати всього війська, всього народу добро, золото, серебро, набрати рабів, чужинців, які би пізніше працювали. Іншими словами, Ахав мав інші цілі. Він хотів лише збагатітись цією війною. Чому стільки воїнів є на світі? Тому що це є загарбання. Це є отой дух сатани відібрати навіть ціною вбивства, щоб стати багатим, заможнім, щоб мати добробут. І для того ми бачимо, Йосафат, коли після такого прийому теплого і сердечного почув ці слова, що ж він відповідає? І сказав Ахав цареві Ізраїля, і цар Ізраїля до Йосафата, чи підеш зо мною до Гілацького Рамату? А той відказав йому, як ти? Так, я, як ти, народ мій, як твій народ, і буду піду з тобою на війну. Бачимо, що це були такі емоції. Ну, як відказати другові? Так він мене обняв, обцілував другими словами, а я йому відмовлю. От тут, дорогі брати і сестри, є дуже важлива і цікава наука для нас, для дітей Божих. Адже не один із дітей Божих, а може і в нашій ситуації таке могло бути, ми попадаємо в тенета і в залежність від чужих людей, які з одної сторони роблять нам добро, а пізніше ми мусимо їм заплатити за це, бо виявляється, то їхнє добро не було просто так. Це коштує, і коштує дуже багато, дорого це коштує. І в цьому відношенню ми всі маємо, ну, більшинство, тілесну родину. Маємо друзів, з якими ми вчилися, чи, може, працювали колись. І буває так, що хтось нас зустрічає і каже, слухай, ходи на 100 грам, ми мусимо це обмити. Якось і немає, як відмовити йому, що ж йому на то сказати. Ми попадаємо в різні ситуації життя. І ми деколи хочемо догодити людям. Ми хочемо задовільнити їхні певні амбіції. Але коли це є ціною нашої посвяти, ми не можемо про це забувати. Про це забув Йосафат. Той питається, чи ти підеш на мене? Він каже, піду. Як ти, так і я, як твій народ, так і мій. Але це все було спонтанно сказано. Це було сказано на емоціях. І в тому Господь нас попереджує, що ми повинні підтримувати добрі стосунки з нашими родинами, навіть світовими. Бо кажемо, жити в мирі зі всіма людьми. Але ми ніколи не можемо ставатися заручниками навіть наших добрих приятелів. Ми не можемо їм обіцяти то, що ми не можемо зробити в принципі, бо воно несе в собі за велику ціну. І для того ліпше гірка правда, аніж солодка брехня. Ліпше не обіцяти, бо пізніше дуже тяжко з цього якось вийти положення. Тому Бог хоче нас застерегти. Ми повинні завжди довірятися тільки Богові. Ми не можемо довірятися так людині, так відкрити їй своє серце, так довіритися людині, як ми довіряємося Богові. Тим більше, коли ця людина не знає Бога. Хоча ми можемо мати з нею якнайкращі, добрі, приязні стосунки. І для того, коли Йосафат, можна сказати так, дещо охолод від того файного, такого доброго прийому, може добре поїв, але трошки заспокоївся, то все ж таки згадав, ну, він же ж є царем такого славного народу, юдеї, такого великого краю, як він всіх закликав там до поклоніння правдивому Богові, до того, щоб слухати Господнього слова. І ось далі ми читаємо так. І сказав Йосафат до ізраїльського царя, вивідай зараз слово Господнє. Ну то добре, що ми так вирішили з тобою. Ну але що на це скаже Господь? Це ж саме важливе питання. Треба питатися в Бога. І ось, брати і сестри, що ми бачимо далі? І зібрав ізраїльський цар пророків 400 сотні чоловік та й сказав до них, чи йти нам на війну на Гіліадського Рамата, чи занехати? І ті сказали, іди, і Бог дасть його в цареву руку. 400 пророків. Але чи це були пророки Божі? Це були пророки Ахава. Це були ті, які були залежні від нього. А якщо б хтось з тих пророків сказав не йти, то що би було? То він би живий не лишився. І для того бачимо, що правдивих пророків Ахав нищив, Єзавелія вбивала і переслідувала. Навіть Ілія свого часу сказав, що всіх пророків винищено в Ізраїлі. Лишився я сам один, забери і мою душу. Здавалося, що ніхто не може уйти перед тим великим нещастям, яке несла Ахав і Єзавелія. І для того така однодушність і схвальність війни, яку запророкували пророки Ахава, може дещо підозріло виглядало Йосафатові, що так всі вони однодушно і радо закликають до війни. Йосафата це не задовільняє. І сказав Йосафат, чи нема тут іще Господнього пророка? І звернімся до нього. І сказав ізраїльський цар до Йосафата, є ще один муж, що через нього звернути, щоб через нього звернутися до Господа. Та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добро, а по всі дні свої тільки лихе. Це Михей, син Їмлин. А Йосафат відказав, нехай цар не говорить таке. Бачимо, що сумління Йосафата не давало йому спокою. Хоч він погодився, але він все-таки добивався. А що ж скаже Господь? І цар Ахав каже, є тут такий один, ох, хто є пророк нездалий, то такий недобрий пророк, він тільки на мене зле пророкує. Ліпше не питати. Ну, але Йосафат каже, не кажи на нього так. Він конче хотів, що то 400 послухав, а йому цього одного треба. Дійсно, коли є правдиві Божі пророки, серед того лукавого світу вони завжди є, як кажуть, не в уділ. Вони завжди зіпсують атмосферу, завжди скажуть не так, як всі казали. Вони завжди так є, так мішають ті пророки. Але вони є. І дійсно, як важливо є нам завжди говорити правду. Люди часто кажуть, ну як так всі люди кажуть, а ви говорите інакше, хіба так може бути? Чи ви мудріші всіх людей? Людям це не подобається. Вони не хочуть того чути, не хочуть чути правди Божої. А Михей був від Господа. І тому він говорив тільки то, що Господь сказав йому. Він не йшов на компроміс. А чому? Тому що він не боявся смерті. Він не боявся Ахавові, бо він не служив йому. Він служив живому, правдивому Богові. Для того, брати і сестри, ми бачимо, що коли вже навіть послали за тим Михеєм, бо його ж треба ще було знайти, цього Михея, де він там пропадає, він не крутився коло царського двору, то післанець до цього Михея каже від Ахава, слухай, ну ти вже нічого не говори проти. Ну вже 400 пророків сказало так, щоб і ти вже сказав так. Іншими словами, вони тиснуть на пророка. Вони роблять все, щоб пророк говорив так, як це вигідно цареві. Іншими словами, не говорив волі Господньої, замовчав. І навіть один, як пише з пророків Ахава, про це говорить 10-й вірш, Сідлія, кін'янин син, він зробив собі такі залізні роги. А царі сиділи на престолах своїх, він прийшов і почав показувати, як Йосафат і Ахав будуть бодати отих всіх сиріян, як вони їх переможуть. Вони робили навіть наглядну агітацію, таку рекламу, як та перемога буде сильна і велика. А тим часом привели цього Михея. Ну всі чекають, що ж скаже Михей? Що вони чекають? Ну так хочуть, щоб він сказав так, ідіть. І Михей приходить, каже, коли Йосафат, Яхав питає, чи йти нам на війну? А Михей каже, ідіть. Йосафат дивиться, каже, ні. Ти мені не говори до свого. Ти мені скажи, що Господь сказав. То, що ти говориш, то мене не цікавить. Тут, дорогі брати і сестри, є така дуже цікава наука. Ми часто чуємо то, що хочемо почути. І коли ми вимолюємо в Бога щось, Боже, дай мені ту машину, щоб я міг її купити. Дай мені ці гроші, щоб я міг чи то здобути. То Бог хоче, каже, якщо ти так хочеш, я тобі дам. Тобто, якщо ти не сполягаєш на мене, чекаєш від мене тільки такої відповіді, то ти її отримаєш. Ми пригадуємо собі Валаама, який хотів проклясти Ізраїля задля грошей. І Бог йому раз сказав, не йди, але він знов просить Бога. Каже, йди. І говорить, підіремна ослиця зупинила безум пророка. Зупинила його. І показала, що він іде на смерть. Він іде проти волі Божої. Ми не можемо вимолювати або накидати своєї волі Богу. І Боже, я слухаю тебе, але тепер зроби так, як я хочу. Один раз поступися мені. Так не може бути. Бо ми знаємо, що Бог вчора, сьогодні і навіки є незмінний. Він не може міняти своїх принципів. Для того так, для іншого інакше. Він є завжди справедливий і безсторонній в своїх рішеннях і в своїх порадах. І коли Михей каже знову до царів, що я бачу від Господа, що весь Ізраїль був розпорошений по горах, як ці вівці, всі вони потрапили в пастку. Господь мені це сказав. Іншими словами, що ви програєте цю війну, і то позорно. Це був ніж в серце Ахава. Він все зіпсував, всю ідею, всі ці програми, які так старався Ахав вцілити в життя, і для цього Йосафата так обкрутив, а тут Михей всі плани порубав. Тоді Йосафат каже, Ахав каже, ну ми побачимо, чи я є правда. Він наказав схопити Михея, кинути його до в'язничного дому, давати йому мало їсти, хліба і трошки води, щоб чуть-чуть міг тільки вижити, тільки для того, щоб побачити, як Ахав повертає з великими перемогами і докорить тоді пророкові, де його правда і де його є Бог. Михей на це відповідає, якщо так станеться, то нема пророка в Ізраїлі, нема. Але він знає і переконаний, що тут нема жодних сумнівів, що ісход цієї битви, цієї війни є вирішений самим Господом Богом. І ніщо не може змінити Ахава і його замірів. І ось, дорогі брати і сестри, починається війна. Починається вбивство, починається насилля. Але в цьому випадку Ахав виявляє ще одну велику підлість. Ми читаємо про це. З 28-го вірша 18-й голові. І вийшов ізраїльський цар та Йосафат цар Юди до Гіліадського Рамату. І сказав ізраїльський цар до Йосафата: «Я переберуся і піду на бій, а ти вбери свої шати». І перебрався ізраїльський цар і пішов на бій. Хитрість Ахава виявилася в цьому, що він не став на чолі всієї армії, як це мало би бути цареві, щоб він все військо повів в битву і показав особистий приклад героїзму. Він як великий трус передівся в звичайну воєнну форму і став межитими воїнами. Для чого? Та щоби, як будуть сиряни цілювати, щоб не бачили, де є цар, щоб не вбили його. А він якби сховався за спиною своїх вояків. Натомість Йосафата виставив на показ. Йосафат в формі царя сідає на коня свого і їде на війну з Ахавом. І що стається далі? Сиряни зрять здалека військо, а серед війська цар сидить на коні, бачить його в шатах царських, і цар сирійський дає команду: нікого не вбивайте, не воюйте ні проти кого, вбийте тільки царя ізраїльського. Це вирішує цар сирійський. І тоді воїни приближаються до Йосафата. А що Йосафатові робити? Кінець йому. Нема виходу. Сам себе загнав в пастку. Один вихід був. Йосафат піднімає руки до неба і каже: «Господи, врятуй мене! Вирви мене з цього, з положення, з цього стану, бо я пропав». І стається чудо. Воїни сирійські наближаються до Йосафата і дивляться, що це не Ахав, не цар Ізраїля. Лишають його і йдуть далі. Йосафат лишається живим. Дорогі брати і сестри, цьому Господь нас навчає дуже важливої і беззаперечної правди, що ми повинні дуже прислуховуватися до того, що говорить нам Господь. Особливо, щоб це було по волі Божій. Пригадую, в нас був один брат Віталік, Катін син. Вони прийшли до нас зі свідків, до збору. Він був молодий хлопець, нежонатий, трошки вітер в голові. І він мав якесь таке бажання кудись поїхати, щось зробити там. І одного разу підходить, каже: «Григорій, слухай, я хочу поїхати в Харків, заробити гроші». Я кажу: «Віталік, а що ж там в Харкові ти будеш робити?» «Та ми там маємо, їдемо компанія, нас будемо обривати, явка, сад там такий гарний, ми заробимо гроші». Я кажу: «А що то за хлопці, з якими ти їдеш?» «У, вони не курять, не п'ють, от добрі хлопці, я маю поїхати з ними». Я так переговорив з мамою і з ним. Особливо з мамою, кажу, він не може їхати, тому що він не є ще утверджений. Він, як той вітер, ще в нього трохи в голові. Він може попасти в якісь певні ситуації і буде мати досвідчення. Але то нічого не помогло. Ніякі уговори. Віталік поїхав, на півроку не стало Віталіка. Приїжджає з Харкова, рука зломана. Ну, слава Богу, що тільки рука, бо другого вже візком привезли, так що позвоночник переломаний. Попали вони в таку банду. Там чуть їх не зарізали, не побили. Ледве живий і теплий втік. А це було перед пам'яткою. Приходить Віталій, каже: «Григорій, я вечері Господньої приймати не буду. Я не можу». Він відчував, йому сумління не давало вже. І в цьому випадку знову каже: «Ти знаєш, я ще поїду восени, бо гроші маю дати, як продадуть явка». Я кажу: «Віталік, я тебе прошу, тільки за грошима не їдь, бо то вже точно не вернешся. Як вони обіцяють, що вони восени явка продадуть і вернуть вам гроші». Я хочу лише сказати, що в нас можуть появлятися якісь плани в житті, якісь задуми, а навіть якась війна духовна. Значення тому, що хтось нам пропонує заробити гроші. Каже: «Слухай, але можна заробити скоро гроші і вже будеш мати, вон тільки треба оту справу провернути». Це треба бути дуже обережним. Що за справа? З ким вона є зв'язана? Бо сьогодні є велике шахрайство, сьогодні є великий обман і велика хитрість. Є велика реклама, як той з рогами пророк Ахав виставив і показує, сьогодні стільки тої реклами є: роби то, роби друге, заробиш гроші. Але заробиш або тюрму, або заробиш утрату Божої ласки, або самого життя. Але Бог дозволяє в якихось певних умовах, коли ми так натираємо, нав'язуємо свою волю роби то, і тоді ми попадаємо в западню. Йосафат попав в западню, в безвихідні ситуації, він нічого не міг зробити вже. Він був на грані смерті. І тоді підняв руки до Господа. Це показує, дорогі брати і сестри, що навіть тоді, коли ми поповнимо нашому житті через певну легкодушність, великі помилки, і попадемо в якусь прірву, в якусь залежність, а це вже дуже багато було навіть в нашому зборі, де понажичали грошей, потім не могли віддати. Безрозсудно, не попитавшись ні в кого, приходять брати і сестри, рятуйте, ми пропадаємо. Бо мафія нас постріляє, хату нам хочуть забрати. Треба там 3-4 тисячі і вже завтра віддати. Вони ставлять перед фактом. І для того ми повинні радитися. Бог нам відповість, чи так зробити, чи так, але не спішити. Братів порадитися. Може не всіх, якщо це є справа якась така, ми можемо довіритися до тих братів, які, може, старші віком, мають більший досвід. Вони нам підскажуть. Як дуже є приємно чути, коли брати і сестри підходять і кажуть, брате, я хочу так зробити, як ти кажеш, добре це чи ні? Давай, брате, помолимося. Господь нам відповість. Дійсно, якщо ми в родині Божій вирішуємо наші проблеми, не в тому світі, коли ми рішаємо, що є добре, що зле, коли ми співставляємо ці всі речі, це є Боже благословіння. Але пам'ятаємо, якщо ми попалися в западню, коли нас зрадили, коли навіть зрадили наші друзі нас, коли кинули нас на полі битви, ми тоді маємо вихід. А вихід є тільки один. Знести наші руки до неба і сказати, Господи, поможи мені. Не кинь мене в цю хвилину моїх досвідчень, бо я безпорадний. І та загроза, вона піде, як той ураган, як ті воїни, що їхали на Йосафата, вони відступили від нього. А що Ахав, дорогі брати і сестри? То вже, напевно, треба так. Ще пару хвилин. Що ж Ахав, брати і сестри? Ми читаємо. Перша книга царів, 20 глава. Ні, не треба. Двадцять перша голова. Де говорить нам такі слова з 20-го вірша. І сказав Ахав до Ілії, ось ти прийшов, прийшов мене вороже мій, а той відказав, знайшов, бо ти запродався чинити зло в Господніх очах. Ось я спроваджу на тебе лихо і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочиться на стіні, і невільного та вільного в Ізраїлі. І ще з 25-го вірша. Бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зле в Господніх очах, що його намовила жінка його Єзавеля. Бачите? Що намовила жінка його Єзавеля. Як добре мати добру жінку. І як зла жінка може зло зробити своєму чоловікові. І він чинив дуже гидке, ідучи за ідолами, усе так, як робили аморяни, що їх Господь повигублював перед ізраїльськими синами. І сталося, як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої, і зодягнувся він на тіло своє веретища, і постиві лежав у веретищі і ходив сумним. Бачимо, що пророк Ілія предсказав долю Ахава, що його чекає. За те, що він чинив це велике зло серед ізраїльського народу. За те, що він слухав жінки своєї Ізавелії, а не слухав Господа. І ми бачимо, що Ахав, який заховався серед тих воїнів, він не уник смерті. Про це ми читаємо також в Божому Слові, в другій книзі Хронік, тій же 18 голові. 30 вірш. Асирійський цар наказав зверхникам своїм колесниць, говорячи, не воюйте ні з ким, ні з великим, а тільки з самим ізраїльським царем. І сталося, як зверхники колесниць побачили Йосафата, то вони сказали, це ізраїльський цар, і вони оточили його, щоб воювати. І закричав Йосафат, і Господь допоміг йому, і Бог збавив їх від нього. І сталося, як зверхники колесниць побачили, що це не ізраїльський цар, то повернули від нього, а один чоловік знехотя натягнув лука та й ударив ізраїльського царя між підв'язками пояса та між панциром. І той сказав візникові, заверни назад і випроводь мене від війська, бо я ранений. І збільшився бій того дня, а ізраїльський цар був поставлений на колесниці і проти сиріян аж до вечора, і помер він під час заходу сонця. Подає нам біблійна історія, що так закінчилося життя Ахава. Хоча він ховався за плечима своїх воїнів, однак він смерті не уникнув. Бо якийсь воїн нехотя, не цілився, але це була Господня воля, це був вирок його. Вдарив межі панциром і поясом Ахава царя і той. Ранений, стікаючи кров'ю, продовжував боротися в тій війні, але так і загинув. Як описує нам в іншому місці Боже Слово, що колесницю привезли до річки, де обмили кров колесниці, а пси приходили і лизали Ахавову кров, так як подібно Ізавелії. Чому Бог так іще покінчив з тим царем, і не тільки з ним, а всім його потомством, винищуючи його? То тому, що Єзавелія зробила одну велику підлість. Вона намовила вбити в Ізраїлі Навата, чоловіка Божого, якого Ахав з намови цариці Єзавелії підлістю і підкупом фальшивих свідків вбили Божого мужа, вивели його, засвідчивши, що він проти Бога хулив і проти царя неправду говорив. Вбили Божого мужа. І тому пророк Ілія каже, бачив я вчора кров Навата. Бог відімстив Ахавові і його потомству за велике зло. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що в цьому є великий преобраз, бо Нават символізує нам християн, гугонотів, в ніч святого Варфоломея, якого винищила влада, воїни французької армії під благословінням і натхнінням Папи Римського, символічної Ізавелії. В цьому ми бачимо великий преобраз по тій причині, що Боже Слово нам показує, що Єзавелія нам символізує фальшиву релігію, номінальну церкву, відступчу церкву. Як ми читаємо книгу «Відкриття», друга голова і 20-й вірш, де Бог говорить до Теотирської церкви, але маю на тебе, що жінці Ізавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш, навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй час, щоб покаялася, да вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. І я кину її на ложе, а тих, що чинили із нею розпусту, у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаяться. В тих словах ми бачимо, брати і сестри, що Бог пророкує через Івана, що ти попускаєш цариці своїй Єзавелії, яка чинила велику розпусту. До кого він пише? До церкви віку Євангелії. А тоді Єзавелія жила чи ні? Та ні, вона вже давно померла. Бо вся ця історія з книги царів була за багато часу до народження Ісуса Христа. Але це показує нам символ, що ця Єзавель, яка чинила розпусту, перелюб, чужоложство, символізує нам фальшиву релігію, відступчу церкву, яка з'єдналася з владами політичними того світу. А це був духовний перелюб. Чому? Бо правдива церква мала чекати на свого Господа, на правдивого свого жениха, Спасителя нашого Ісуса Христа. Але не всі хотіли чекати. В тому номінальна церква, так як вона була жінкою Ахава, можемо звідси зробити висновок, що Ахав – це є ті форми влади політичної, які з'єдналися з ким? З релігією. І стали як одно ціле, як одна, кажуть, чоловік і жінка, як одно подружжя. Цей образ, символ є дуже чудесний і прекрасний. Він нам показує історію віку Євангелії в антитипі. Бо Єзавеля нам представляє кого? Номінальну церкву. Ахав представляє нам кого? Влади політичні. Але які влади політичні представляє нам Ахав? Ахав представляє нам тих, які царювали в середвіччі, тоді, коли Єзавелія царювала. Це були царі, аристократи. Це була автократична влада Європи, коли один цар керував всім народом. Це була диктаторська влада, де всі мали молитися до царя і його славити. Для того таке з'єднання фальшивої релігії і політичних властей не було Богом благословенне. Тому Ахав символізує нам ті власті, які йшли на поводу в церкви, які винищували Божих пророків, таких як Михей, як Ілія, поза образі це є тих Божих слуг, які говорили правду, і то в очі говорили правду. За це вони поплачувалися часто своїм життям. Вони були вкинуті в катакомби, мучені, спалені на кострах. Вони терпіли за правду. І в цьому є великий позаобраз. Якщо Єзавелія і цар Ахав символізують нам правителів, диктаторські влади, автократичну владу, аристократів, які середвіччі зв'язалися з фальшивою релігією, то вся ця історія стосується Європи. Бо, власне, європейський континент був центром, де всі ці події, що відбувалися. Власне, в Європі була велика реформація. В Європі було велике переслідування правди і слуг правди. І Європа через це завжди була більш ідолопоклонша, ніж символічна Юдея. Юдея символізує нам Сполучені Штати Америки, де демократія була заложена від самого початку, де Конституція була сама демократична на цілому світі. Немає по сьогоднішній день такої Конституції, як має Сполучені Штати. Ця історія стосується юдейського царя Йосафата, як влади американської від початку заснування цієї держави аж до року 1860-го, до Французької революції. І ось третя сторона – це є Сирія. Кого може символізувати нам Сирія в цьому образі? Сирія безбожна. Вона може символізувати нам певні класи, групи. Людей, які діяли в цей час. Це були ті, які пропагували комуністичну ідею. Скажімо, французький утопізм. Ідею соціалізму. Ідею анархізму. Це були нові ідеї, які заполонювали Європу. І були результатом вибуху французької революції, яка відкинула все. Біблію, релігію, як утопія світу. Тобто виявила свою безбожність. А разом з тим, вона, ця революція поколихала устоями оцієї автократичної Європи, яка консервативно заформувала свою владу, коли одиниці людей царювали над мільйонами. І ніхто не мав права навіть подумати щось зле проти них. Французька революція змінила свідомість багатьох людей і народів. І вибух цієї французької революції був початком падіння оцього автократичного консервативного управління Європою, коли на світ почав виникати новий напрямок діяльності, це є капіталізм. Більш живий, але так само пригнічуючий людей. І ми бачимо, що ця боротьба або життя Ахава, воно, можна сказати так, угасало поступово аж до року 1914-го. Ми знаємо, що вже в 17-му році наступила смерть російського імператора. Це викликало великий переворот в світі. Наступила нова символічна, якби, фаза виконання образів біблійних. Сирійським царем тоді став Хазаїл. Це безбожний цар, який не дивився на ніщо. Він рубав вагітних, вбивав дітей. Він проливав кров і символізує нам сталінсько-ленінську диктатуру. Де спочатку люди обожествляли ту ідею і тих вождів. Але виявилося, що вони зробили надзвичайне зло. Вони винищували і мордували в прямому і переносному значенні. Вони хотіли побудувати царство без Бога. І слава Богу, що і цей образ на сьогоднішній день вже скінчився. Підводячи підсумок нашої лекції, дорогі брати і сестри, Йосафат – цар Ізраїля. Ми бачимо, що сьогодні вже і Америка не та, що була тоді Америкою. Вже наступили інші царі, які так само впали в ідолопоклонство. Як і, до речі, сам Йосафат в кінці свого життя деякі місця біблійні показують, що він не так був вірний, як на початку. Всі ці історії нас навчають, що ми бачимо виконання Божого плану. Як чудесно образи біблійні можна перекласти на час віку Євангелії. А у всьому цьому ми можемо бачити і моральний аспект нашого християнського життя, який заключається в наступних словах. Не любіть світу, ані того, що в світі. Бо минається світ і його пожадливості. Хто ж на Господа надіється, повік не захитається. Тому ми не кладемо надії на царства того світу. Вони є приречені Богом. Ми молимося: Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. І думаю, що ця віра не безпідставна. Ми маємо переконливі, великі факти біблійного підтвердження, що це є правда. Дав би нам Господь такої віри, такого зрозуміння, щоб ми, по-перше, не чинили тих помилок, які ми бачили в сьогоднішній день в образі Йосафата. Щоб ми не лучилися з тим світом, як це зробила номінальна церква. Єзавель є Захавом. Світ нехай йде своїм шляхом, нам не по дорозі. Наша задача є завжди довіряти і уповати на Бога. Не спонукати Бога до виконання нашої волі, але підчинення нашої волі до волі Господньої. Тому шукаємо доріг Господніх. Шукаємо виконання того, що Він перед нами дав нам, постановив нам. А ми будемо благословенні. Ми будемо в Його царстві. Я так віру. Так бажаю того вам всім, як і сам прагну. Чого дай Боже. Амінь.